Jeg gleder meg over å kunne være her, og dere hører godt. Det så fint å kunne dra på gudstjenesten når det gråvær ute. Men kom neste søndag også, for da har de meldt sol. Uansett, så gleder jeg meg over å være her. Dere på en måte litt min familie. Hørte du det? Ja. Og i dag så skal jeg lyst til å ha litt fokus på det som står på veggen. Fellesskap, det kanskje litt med at vi skal ha et årsmøte etterpå, som dere hørte i stad. Og da synes jeg det fint å kunne snakke litt om betydningen av å tilhøre et fellesskap, et menighetsfellesskap. Noen ganger så kan man jo stille kanskje seg selv spørsmålet, hvorfor bruke så mye tid på dette her? Nå jo jeg ansatt, da, så nå prøver jeg å sette meg litt inn i din situasjon. Hvorfor bruke så mye tid på dette her, søndag etter søndag? Og kanskje du til og med med i noe i tillegg til det. Kanskje du med i en smågruppe og andre ting. Men for meg så koker det ned til dette at menighet, det ikke noe jeg har funnet på. Men det Guds idé. Det Guds idé. Og det gir meg en motivasjon. Da det ikke først og fremst at du liker sangen, eller at du liker taleren, eller at du liker lokalet. Men det noe med det at Gud har innstiftet en ordning som heter fellesskap, menighet. Og at menigheten, det en plass, et sted, hvor Gud formidler sin velsignelse til oss. Men selv om menighet Guds idé, så kan dette med fellesskap være veldig vanskelig. Ok? Nei, dere nikker ikke. Men jeg fortsetter. De fleste, tenkte jeg, som har vært med i et fellesskap, en menighet, en stund, har opplevd noe av det. At dette kan være vanskelig. En kar som heter Ronald Fangen. Det noen eldre mennesker her som har levd i mellomkrigsårene? Det vel ikke så mange igjen av de. Da var han en kjendis. Og han, nå skal du høre, han har skrevet en sang som lyder slik: Guds menighet jordens største under. Den har vi synget i gamle evangeliet. Ja. Men, nå skal du høre her, at noen de har omskrevet denne sangen. Og da ble den sånn: Guds menighet jordens største plunder. Du har kanskje hørt det før. Men det noe med det at fellesskap, det kan også være litt plundrete. Ja. Kanskje noen av dere til og med så denne dokumentaren som gikk på TV2 nå i høst. Jeg nesten så ikke jeg tør å nevne det, men jeg gjør det likevel. Sannhetens ord, denne karismatiske menigheten bort på Slemmestad. Åh, det var vondt å se på. Ja, så gærent kan det gå. Kjære Gud, altså. Og jeg med lederskap og greier. Hjelp oss, dere må be for oss. Ja. Men, nå skal jeg ta dere med til noe som veldig lyst og positivt. Du klar for det? Salme 133. Det handler om fellesskapet. Og nå skal vi lese dette, gjerne sammen med meg. Se hvor godt og vakkert det når brødre bor sammen. Det som den fine oljen på hodet, når den renner ned I skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortlen. Det som dugg fra Hermon, når den faller på Sions fjell. For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid. Amen. Og den salmen her, den løfter opp det gode fellesskapet og velsignelsen som følger med det. Og det akkurat som David da, som har skrevet denne salmen, denne kong David, det akkurat som han har sett noe. Han har møtt noen mennesker som har gjort inntrykk på han. Du kan si det sånn at han har på en måte smakt litt av det som Gud har I tanken med fellesskap. Og det dette som han ønsker å formidle gjennom å skrive denne salmen. Og det noe av det som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om I dag. Se hvor godt og vakkert det når brødre og søstre bor sammen. Jeg legger jo merke til det uttrykket her da. Å bo sammen. For det en veldig kjensgjerning at det finnes mange troende mennesker som på en måte litt sånn menighetsløse. Og jeg kan jo skjønne det, for det ikke så enkelt alltid. Og så tenker man lett slik at jeg har jo troen. Det jo det viktigste. Og alle vi jo ett I Kristus. Og det også sant. Men denne salmen her, den utfordrer meg, og den utfordrer en slik tankegang. Ved å på en måte si at det ikke nok å være ett I Kristus. Vi må også være villige til å bo sammen. Skjønner du? Vi må også være villige til å komme sammen. Det betyr noe I retning av at denne enheten som vi har som kristne, den må komme til uttrykk på en konkret måte, I noen handlinger. Akkurat som man sier at den må bli synlig. Den må bli synlig. Og det tenker jeg at vi med og gjør her I dag. Når vi kommer sammen på gudstjeneste for å tilbe han som har skapt oss. Og vet du hva? Jeg drømmer om at alle kirker og bedehus I Porsgrunn en dag skal oppleve og fylles av mennesker. Som samles for å tilby Gud. Det en drøm jeg har. Og det tror jeg, det blir vakkert, det blir godt, og det vil bli synlige folk vil legge merke til det. David da, som ser det her, han visste endelig godt hva det vil si å leve I en splittet familie. Kan hende du også oppleve det? En splittet familie med dårlige relasjoner. Og på en måte kanskje litt latterliggjøring av hverandre. Litt dårlig prat. Og det var ingen kultur I hans familie og hans søskenflokk. Det at man heia på hverandre. Det var heller ingen kultur I den familien. For det å på en måte ha forventning til hverandre. Hva det Gud har for deg, David? Det var ingen av brødrene hans som sa det. Og vi ser noe av det her når vi leser I Gamle Testamentet. Vi ser det når David han besøker brødrene sine, de tre eldste som var utstasjonert I den jødiske hæren som var I krig med filisterne. Så ser vi når han kommer, og så lurer David da, på han ser denne kjempen Goliat og så sjekker han litt ut og så lurer han på hva er det kong Saul har lovt han eller henne som kan nedkjempe denne kjempen. Og så leser vi jo i 1. Samuel hvordan Eliab, som han het, han eldste broren, står at han blir sint på David. Og så sier han, hvorfor har du kommet ned hit? Og hvem har du fått til å gjete den lille saueflokken din hjemme i Betlehem? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du merker noe av miljøet. Du har kommet bare ned hit for å se på slaget. Ikke sant? Jeg tenker også på den gangen som profeten Samuel kom til denne familien. Samuel visste at det en av disse guttene som skal bli Israels neste konge. Så samler faren alle disse svære, flotte kara på rekke og rad. Jeg tror det var 7 stykker. Så var det ingen av de. Og så sier han, har du ingen fler? Så er det nesten som han måtte tenke seg om, jo, jeg har en til. Han ute og gjeter sauene. Og så kjenner vi historien. Det var David Gud hadde utvalgt. Og med det bakteppet som David hadde av dårlige erfaringer med fellesskap og i familien sin, så det akkurat som han her ser noe helt nytt, noe helt annerledes. Et fellesskap som var preget helt andre verdier. Det ligner nesten litt på de verdiene vi har. Her i evangeliet, raushet, lagspill. Og liksom dette å våge å gjøre noe nytt. Eventyrlyst. Hva det David? Han var jo eventyrlysten, han. Og så det som om David i denne salmen bruker da to sånne litt poetiske bilder for å fortelle oss hva han ser og hva som på en måte kjennetegner dette fellesskapet som Gud har gitt oss tilgang til, får jeg si. Skal jeg si litt om det. Ja, den skulle ikke vært der. Det første bildet, han tar oss med i det er det som står sånn. Det er som den fine oljen når den renner ned i skjegget. Høres ikke det flott ut? Arons skjegg, er det noen med skjegg her? Dette flott altså. Dette fine greier. Ned over linningen på kjortelen. Her må du liksom koble litt om. Dette var fint altså. Oljen, vet du, det er jo bildet på en hellig ånd. Hæ? Det bildet på virkelig nærværet av Gud. Og det jo sånn at Gud, han her, i dette fellesskapet akkurat nå. Uavhengig av hva du syns, og hva du føler, og hva du kjenner. Og det er på en måte noe av dette fokuset på ånden i fellesskapet, som jeg tror David løfter fram. Betydningen av å fokusere og kanskje oppdage at her Guds ånd. Og så står det om den oljen som renner, det vil si som får bevege seg og gjøre sin gjerning i fellesskapet. Da blir det godt å være sammen. Da blir det vakkert. Og så det jo historien om hvordan prestene i Gamle Testamentet ble innsatt. De ble ordinert, de kom inn i tjeneste som ligger i dette bildet. På en måte han ser et miljø hvor mennesker kommer inn i tjenesten sin. Eller kommer inn i det å tjene Gud. Så tenker jeg at dette viktig. Vi vil ha et fellesskap hvor vi hjelper hverandre til å komme i gang og få være med og tjene Gud med livet vårt, med de gaver og den utrustning som den enkelte har fått. Og det mulig på grunn av ånden. Men det ikke bare ånden. Det ikke bare Gud. Det faktisk du og jeg som også får lov til å være med og skape et sånt miljø, et sånt fellesskap med varme relasjoner. Et miljø hvor vi støtter hverandre, heier på hverandre, oppmuntrer og bekrefter hverandre. Ikke det fint? Ikke det viktig? Jeg må bare si det en gang til. Det kommer ikke bare an på Gud, det kommer også an på deg og meg. For vi også med og skaper dette fellesskapet. Og det bildet her, det sier også noe om hvordan David så på de andre. For når vi ser på hverandre, og når vi behandler hverandre som Guds salvede, så skjer det faktisk noe med våre relasjoner. Dette visste David noe om. For deg som har lest i boka. Fellesskapet. Et fellesskap med utrustning og varme relasjoner. Han ser en ting til her. Et bilde han bruker i tillegg, og det dette med duggen som renner ned fra Hermonfjellet. Og da har jeg kalt dette for forventning, et fellesskap som preget av forventning. Vi har jo all grunn til å ha forventning, fordi Jesus midt iblant oss. Og med det bildet her, så opplever jeg at David, han forteller noe av hva som skjer, når vi kommer sammen i fellesskapet, så sier han at det som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. Og Hermon, det jo ikke oppe i Hallingdal. Nå må vi holde tunga rett i munnen her. Det ikke det der feriested oppe i Hallingdal. Men det et kjempehøyt fjell nede i Israel. Og det fjellet det altså 2814 meter. Og det fjellet var så høyt at der samlet det seg opp mye fuktighet, har jeg lest. Og så bruker David dette bildet, som sier noe om at når vi kommer sammen, i Jesu navn, så får vi oppleve noe av denne duggen, for å si det sånn. Som, og hva betyr det? Jo, ikke sant? Dette var et tørt landskap i utgangspunktet, og du og jeg, vi også tørre i utgangspunktet. Det noen spirituelle innmellom, men jamt over så vi tørre i oss selv. Vi trenger å bli berørt av noe større. Dette store Hermonfjellet som tilfører oss noe. Vi kommer i kontakt med noe i fellesskapet som stort, som større enn deg og meg. Og som tilfører ditt og mitt liv noe av Guds nåde, av Guds velsignelse. Og det det David ser, og det det han ønsker å formidle til deg og meg, for å motivere oss til å følge ham inn i fellesskap. Det som med dugg, det at dugg kommer ikke som med bulder og brak, som en foss eller som en elv. Men duggen den legger seg over marken stille og forsiktig, nesten umerkelig. Ikke sant? Du med på den? Dugen kommer og den gjør på en måte sin gjerning. Den formidler friskhet. Den formidler fruktbarhet. Den gjør den. Det bildet her, det sier meg noe om at hvordan vi også kan være med å skape det gode fellesskapet. Ved at vi også, fordi vi vet det her, vi kan også ha en forventning til hva Gud kan gjøre, ikke først og fremst med meg, men med de andre i fellesskapet. Vi kan ha en forventning til hva Gud vil gjøre med mine trossøsken. For det er så lett å på en måte plassere hverandre. Er du enig med meg I det? Sånn er henne, sånn har hun alltid vært, og sånn kommer hun alltid til å bli. Og sånn er han. Han har jo alltid vært sånn, han. Han kommer alltid til å være sånn. Ikke sant? Og så går vi der da. Det er så lett å plassere hverandre. Det er så lett å gi hverandre merkelapper. Du skjønner, når vi kommer I kontakt med et miljø hvor Gud er, hvor noe av den oljen renner, og noe av denne fuktigheten fra dette mektige fjellet får lov til å berøre oss, så kan det skje noe også med meg, også med deg. Amen. Og jeg tenker igjen på David da, og brødrene hans. I det fellesskapet, I den flokken, så var det ingen forventning til hva Gud hadde for David. De hadde plassert han. De hadde plassert han til å gjete den lille saueflokken hjemme I Betlehem. Og vet du hva? Tenk at det går an å ta så feil. David, som ble kanskje tidenes største konge og et forbilde på selveste Messias. Vet du hva? La oss ha forventning til hva Gud kan gjøre med den som sitter ved siden av deg. Skal vi se her, nå må vi tilbake her. Knus drømmebildet. Ja, jeg surrer litt her nå. Men jeg må referere til en som heter Bonhoeffer, som har sagt det her, og det kunne jeg ønske jeg hadde hørt når jeg var I 20-årene. Men det hørte jeg aldri. Ingen som sa det til meg. Men nå sier jeg det til deg. For det noe med at vi drømmer om idealmenigheten. Og så vi underveis, vi vet det. Den her så god, altså. Den må jeg lese for deg. Den som elsker sin egen drøm om et kristent fellesskap, mer enn det kristne fellesskapet selv, han ødelegger enhver kristent fellesskap. Slik det selv om hans kjærlighet aldri så personlig og ærlig, alvorlig og oppoffrende ment. Det var godt sagt. Han sa mye godt. Han sa mye sant. Han døde fordi han var så sann. Ja. Han mistet livet rett før frigjøringen I 45. Den har vi hatt. Knus drømmebildet har vi hatt. Og så har vi den. Den siste setningen I salmen sier noe viktig. For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid. Og da det naturlig å spørre, hvor der? Og det må jo være I fellesskapet. Med andre ord, det sjeldent noen løsning å forlate fellesskapet, selv om man opplever det utfordrende. Og da må jeg ta deg med til en historie. Dette siste akt, eller siste avsnitt I det jeg skal si I dag. Da må jeg ta deg med til en historie I første Mosebok, kapittel 16. Og den formidler noe av det her, som jeg spør om. Hvor er der? Det altså Abraham og Sara og litt folka rundt han. Og alt fungerte ikke perfekt der heller. Abraham, han var jo både utvalgt og han var velsignet av Gud, og det kan vi lese om I kapitlene I før det kapitlet som jeg refererte nå, som I første Mosebok kapittel 16. Men han og kona hans, de hadde enda ikke fått barn, enda de hadde vært I Kanaan I 10 år, tror jeg det var. Og etter hvert så blir man utålmodig, og så får Sara en idé om at hun har en slavekvinne, en tjener I huset, og så foreslår hun at han kan også bli din kone, og så kanskje hun kan gi oss barn. Og det skjer. Og så leser jeg fra vers 4, så står det at da hun, Hagar altså, oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin, det vil si Sara. Og det interessant, det skal ikke så veldig mye til før vi blir litt høye på oss selv. Hun som hadde vært nederst på rangstigen. Og det her ble jo forsurnet dette fellesskapet. Og det ender jo med at Sara, det står at hun ydmyker Hagar. Og hun var nok ikke, hun oppførte seg nok ikke bra med henne. Hun var hard med henne. Og det betyr, og det fører til at hun rømmer fra denne familien. Ja. Og så står det I vers 7 at Herrens engel fant henne ved en vannkilde I ørkenen. Hagar altså, på veien til Sjur. Og så sier Herrens engel til denne kvinna, hvor kommer du fra, og hvor går du hen? Og så svarer hun, jeg rømmer fra Sara, husfruen min. Og så sier Herrens engel til henne, vend tilbake. Til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd. Herrens engel sa, stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles. Det må ha vært en litt hard beskjed å få. Kunne jo tenkt at engelen heller burde sagt det enn at ja, det sannelig godt at du har kommet deg vekk fra denne dysfunksjonelle flokken. Det var riktig av deg. Men det var ikke det han sa. Selv om det var ikke bra det de hadde gjort. Den måten de hadde behandlet henne på. Nei, I stedet så får han beskjed om å reise tilbake og ydmyke seg under Sara. Og hva kan det bety? Det betyr at noe av problemet var også hennes stolthet I Hagars liv. Hun hadde begynt å se ned på Sara, og derfor så var på en måte hun også en del av problemet. Vet du hva? Det så lett å se andres feil når det blir vanskelig. Og så ser man på en måte ikke seg selv. Og så kan det faktisk hende at det stolthet I meg som også en del av problemet. Og det hjelper ikke å flykte bort. For da flykter vi bare av gårde med problemet. Jeg tror Gud bruker menighetsfellesskapet med ufullkomne mennesker til å ydmyke oss noen ganger. Han bruker det til å forme oss til å bli lik Jesus. Jo, Gud hadde store planer også for Hagar, planer av velsignelse. Det leste vi I vers 10. Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles. Egentlig de samme ordene som Abraham hadde hørt over sitt liv. Men for at det skulle kunne skje, så måtte hun vende tilbake til der Gud hadde sagt han skulle velsigne. For det var Abrahams hus som hadde fått velsignelsen. Et bilde på det kristne fellesskapet. Og det det vi leser om I dette siste verset. Det der Herren gir velsignelse, liv til evig tid. Jeg tror du skjønte hva som var poenget mitt, jeg. Ja, jeg tror ikke vi trenger å si noe mer, jeg. Og så bare takker vi Gud for at han ser I nåde til oss. At vi de vi Men så det så utrolig nydelig å vite at han møter oss med nåde. Men han møter oss også med sannhet. Og som vi hørte I begynnelsen, denne bønnen, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Jeg vet ikke hvor du kommer fra, du som her I dag. Og jeg vet ikke hvor du på vei hen, hvor du går hen. Med tanke på det budskapet her, så lytt til hva Gud har sagt til deg I dag. Og så håper jeg at vi kan være med og heie på hverandre, skape en bevegelse mot dette fellesskapet, som ikke jeg har funnet på, som ikke du har funnet på, men som Guds idé for å velsigne deg og for å velsigne verden og byen vår. Og de som rundt oss. Amen. Må dere komme opp, synge en sang.